San Lucas Kapitulo 21. Inwaras ni Jesus dagiti matana, ket nakita na dagiti babaknang nga agipispisok iti kwarta a datunda ijay templo. Nakita namat ti maysa a nakapangpanglaw a babae, abalo a nangipisok iti 2 a sentimo.
Ibagak kada kayo.
Kinuna ni Jesus.
Ad ado ti intin nagdaytoy na panglaw abalo. Ngam iti isu amin nga intinag dagiti daduma, tain daton na ti sobra ti kinabaknang da. Ngam isu abalo, nupay na panglaw, inted na ti amin apagbiag na.
Pagsasaritaan idi ti sumagmamano kadagiti tattao, ti kinapintas ti templo, gapo kadagiti agkakapatag abat bato, kansagsakot ang naidaton iti Diyos.
Makitayo amin dagitoy.
Kinuna ni Jesus.
Dumteng to ti tiyempo nga awan to ti uray may sa abato ditoy amabati itiyan na. Marbadan to amin.
Maestro!
Sinuludsod da kini Jesus.
Kaanon to amapasamak da itoy? Ken anyan to ti pakakitaan adimteng ng ti tiyempo apan nakaaramid na?
Agannad kayo, ket saan kayo apaalilaw?
Kinuna ni Jesus.
Adon to dagiti umay ket aramaten dati nagan ko akun kunada. Siak ti Kristo ken asidagan ti tiyempo. Ngem diyo patpatsyan ida. Di kay agbuteng numadamag yo nga adda dagiti gubat ken riribok. Masapol a mapasamak nga umuna dagitoy. Ngem di na kayat asawen nga asidagan ti panungpalan.
Kinunanapay.
Agkukubat to dagiti nasnasyon. Agririn na utto dagiti pagarian. Addan to dagiti nakaamamak aging gened. Panagbisin, ken angol kadagiti na duma-duma adiso. Ket iti tangatang. Agparang to dagiti nakabutbuteng abanag, ken nakaskas daaw apagilasinan. Ngem sakbay amapasamak dagitoy. Tiliwen da kayto dagiti tattao, ket idadanes da kayto. Maidarum kayto, ket mausig kayto iti uneg dagiti sinagoga, ket maibalod kayto. Gapu kanyak, maisaklang kayto kadagiti ar-ari ken agtuturay. Daytanto tigundawayo amang ipakaammo iti naimbag adamag, imulayo iti panunotyo. Diyo pagdanagan no anyanto ti isong batyo. Tasyak tumitlaan timangted kada kayo kadagiti sao, ken sirib adinto masupyat, wen no masungbatan dagiti kabusoryo. Yawat da kayto dagiti naganak kada kayo, dagiti kakabsatyo, dagiti kakabagyanyo, dagiti gagayimyo. Papatayin danto ti sumagmamano kada kayo. Guraan da kayto dagiti amin at tao gapo kanyak. Ngam awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti uloyo. Babaen iti panagibtoryo. Maisalakan yun to dagiti bagbagiyo. Inton makitayo ti Jerusalem alinakob dagiti armada. Amuyon nga asidagan ti pan na kadadael na. Iti kasta. Masapul ako mamang dagiti adda ijay Hodeya kadagiti bambantay. Masapul apo manaw dagiti adda iti sudad. Ket dagiti adda iti away, saan dan asumrek sa jay. Ta dagitoy dagiti aldaw ti pan nakadusa. Tap numatungpal ti amin ako na tinasantuan asurat. Kaasin to dagiti masikog, ken dagiti tagtagibyan kadagitang aldaw. Dumteng to tinakabutbuteng adidigra iti daytoy adaga. Ket agdisuor to tipongtot ti Diyos kadagitoy atat tao. Addanto dagiti mapapatay iti kampilan. Ket maipanto ti daduma akas balod kadagiti amin apagilian. Badde-badde kento dagiti hentil ti Jerusalem. Agingga iti panagpatingga dagiti aldaw dagiti hentil. Addanto dagiti nakaskas daaw apagilasinan iti init, iti bulan, ken dagiti bituen. Dito'y daga, masikuranto dagiti nasyon gapo iti butengda iti daranudor ti baybay ken kadagiti dalluyon. Matalimudaw to dagiti tattao iti butengda bayat ti panaguray da iti mapasamak iti intero alubong. Tamawarawaranto dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na agparangto ti anak ti tao nga umay iti ulep. Agraman na indaklan a pannakabalin ken dayag. Intun mangrugi dagitoy a mapasamak. Tumakder ken tumangad kayo. Taas idegen ti pannakaisalakan nyo.
Kalpasan na sinarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarit.
Laglagipan nyo ti kayo nga igos ken dagiti amin akayo. Apaman amakitayo amang rugi nga agbulungda. Amuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamat ngayon ton makitayo amapasamak dagitoy. Amuyo nga asidagan ti pagarian ti Diyos. Tandaanan nyo amapasamak to amin dagitoy. Sakbay amatay dagiti amin at tao asibibiyag ita. Mapukaw to ti langit kendaga. Ngem din tumapukaw dagiti saok. Agannad kayo. Amangan numalmes kay itinalabas a panagragragsak. Pannangan ken panaginom ken kadagiti pakasikuran tibiyag. Amangan nukalat adumteng day tangaldaw ket tiliwin na kayo akas iti palabog. Taumay to day tangaldaw kadagiti amin at tao iti amin alugar dito'y daga. Agsalukag kayo ket agkararag kayo akan kanayon. Tapno addantun an anay akirid yo nga agiptor kadagiti amin a mapasama ken agtakder iti sangwanan ti anak ti tao.
Inaldaw amang isuro ni Jesus ijay templo ket no dumteng ti rabi i rumwar a mapan maturog ijay bantay olibo iti agsapa mapan dagiti tattao ijay templo tapno agdengegda ken kuana.